Ο μύθος της Αριάδνης.
A sheep has left the fold, hoofbeats go trotting, trotting up to heaven bold. At the gates a knocking, knocking, sheep in wolfish clothes. Holy jaws are dropping up in heaven's hold. Plant my hooves, my hooks, my books. Once upon a time, heaven was a tower, tower, tethered in its pride. Cast us grapes as sour, sour, thoughts the ink was dried. But hellish gardens flowered, ivy to be climbed. Spread my filth, my wings, my weeds, my weeds. My fairest wheels are turning. Hark the angels wail, bedtime is a burning, burning. We've got grace for sale. How the worm is turning, turning. Lay you down to sleep with wicked little stories. Count your missing sheep. Shed my skin, my fleece, my sin, my worms. They burrow up the line, serpents in the branches, branching up those crooked vines. Vultures of a feather hatching, circus lullabies, carousels are ramping up to heaven. I raise my hail, my cane, my stakes, tongues, tongues, slither in the mud. That's how a carnival grows, my son. Tongues, tongues, slither in the psalms. That's how a carnival grows. All these fickle beasts, heaven hath rejected, lapping glory from our teats. Each of them is tested, blessed, cast down for your sin. Come here for redemption. We've got grace for cheap. We've got grace for cheap. Lest you end up bested, lost and torn to shreds, dissected. Tongues, tongues, slither in the mud. Slither in the mud, slither in the mud. That's how a carnival grows, my son. That's how a carnival grows. Tongues, tongues, slither in the psalms, slither in the psalms, slither in the psalms. That's how a carnival grows, my son. That's how a carnival grows. La la la, it's off to hell we go. Cross your heart and hope to die. It's off to hell we go. Fa la la, it's off to hell we go. Stick a needle in your eye. It's off to hell we go.
Το Social Circus Athens είναι μια διαπολιτισμική πρωτοβουλία βασισμένη στις τεχνικές και την τέχνη του τσίρκου, που στόχο έχει την επικοινωνία και τη σύνδεση μεταξύ ντόπιων και προσφύγων. Με αφορμή τη συνδιοργάνωση του Athens Big Top Festival, είναι μαζί μας ο Μιχάλης Αφολαγιάν, ο Ash Perrin και η Νατάσα Χαντά Μάρτιν. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
Καλώς ήρθατε. Γεια.
Ο καθένας ξεχωριστά είμαι σίγουρη ότι είναι ένας κόσμος από μόνος του.
Well, for the last 17 years, I've been about making sure that every child everywhere gets to have the fun and the energy and the joy of circus and music and play. So we visit prisons, refugee camps, areas of deprivation all around the world, and we take with us professionally trained clowns, but who also have the expertise to deal with children who may have trauma or behavioural problems or neurodiversity. So it's play for all, fun for all, delivered by some very funny clowns and great performers.
Εγώ λέγομαι Νατάσα και βρίσκομαι, σχετίζομαι με το Πολιτιστικό Κέντρο Ανάσα από πολύ παλιά, από το 2011, και έχω σαν γνώμονα έτσι τον χορό και συγκεκριμένα τον κουριστικό χορό, κλακέτες, body percussion, έτσι, αφρικάνικους, διάφορα πράγματα. Και ένα μεγάλο κομμάτι και ενδιαφέρον μου είναι η αφρικάνικη διασπορά, με την οποία βρέθηκα πολύ νωρίς τα φοιτητικά μου χρόνια, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας, και με οδήγησε στο να πάω λίγο και στον ακαδημαϊκό χώρο της ανθρωπολογίας χορού. Οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς σπάμε αυτό το κενό που υπάρχει μεταξύ των ιδρυμάτων και της έρευνας και των ακαδημαϊκών, τους ανθρώπους και τις κοινότητες που στην ουσία από πρώτο χέρι παράγουν τη γνώση που θέλουμε να συνδιαμορφώνουμε.
Οι δικές σπουδές πάνω σε τι είναι?
Είναι ανθρωπολογίας χορού και εθνοχορολογίας. Πέραν το χορευτικό κομμάτι, το performance δηλαδή, στο ακαδημαϊκό είναι αυτό το περίεργο όνομα. Αυτό ήταν μια υποτροφία που λέγεται Choreo Mundus. Ήταν από τα Erasmus Mundus διετή μεταπτυχιακά σε όλη την Ευρώπη που αλλάζαμε και πήγαμε Νορβηγία, Αγγλία, Γαλλία και Ουγγαρία.
Wow.
Και η έρευνα ήταν στην Ιγυρία. Οπότε κάπως όλο
έτσι
αυτό...
συνδέθηκε.
Έτσι συνδέθηκε κατά κάποιο τρόπο, ναι. Μεγάλη ιστορία εδώ πέρα και σύνδεση με την νιγηριανική κοινότητα της Αθήνας από την νεοεισερχόμενη, ας πούμε, πρώτη γενιά θα λέγαμε. Και κατ' επέκταση, λόγω της κουλτούρας και της συνασχόλησης και της δική μου γενιάς, αυτό το πράγμα πολύ έτσι, σύντομα με έφερε σε επαφή με την τωρινή νεολαία της Αφροδιασποράς που βρήκαμε πολλά κοινά και μέσα από την τέχνη κυρίως και από το να σκεφτόμαστε για την τέχνη και πως η τέχνη μπορεί να μεσολαβήσει για κοινωνική αλλαγή, κάπως δέσαμε με το ανάσα από πολύ νωρίς και πλέον νομίζω ότι έχουμε διαγράψει μια πολύ ωραία πορεία σύνδεσης και το πώς φαίνεται σήμερα ότι η ελληνική κοινωνία, ειδικά η αθηναϊκή, είναι ένα μείγμα από διάφορες κουλτούρες που αξίζουν όλες να έχουν ορατότητα και συμμετοχή. Μιχάλη.
Λοιπόν, εγώ είμαι ο Μιχάλης, Μιχάλης Αφολαγιάν. Έχω γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά καταγωγή μου είναι από την Ιγυρία. Ασχολούμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τις τέχνες, κυρίως τις παραστατικές τέχνες, αλλά το ταξίδι μου μέσα σε αυτό ξεκίνησε μέσα από το τσίρκο.
Ποια κατηγορία τσίρκου? Τα ζωγκλερικά, ακροβατικά,
λοιπόν,
χορευτικά?
Καταρχάς, τι γίνεται, η έννοια τσίρκο έχει να κάνει αρκετά με την κοινότητα. Εγώ θα έλεγα ότι τότε ήταν μια παρέα παιδιών, 17-18 που ήμασταν. Ασχολόμασταν με τα ζογκλερικά, αλλά ασχολιόμασταν και με τις παραστατικές τέχνες. Δηλαδή, κάναμε ξυλοπόδαρα, κάναμε performance, κάναμε happenings. Μαθαίναμε με έναν τρόπο την έννοια του θεάτρου δρόμου. Και αυτό έτσι δημιούργησε έτσι ένα πολύ ενδυναμωτικό πλαίσιο. Μέσα από αυτό το πλαίσιο όμως ενδυναμώθηκα και εγώ αρκετά και πέραν της ιδιότητάς μου ως ηθοποιός αλλά και μουσικός, ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια με τον ακτιβισμό, κυρίως στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ενδυνάμωση της αφροδιασπορικής κοινότητας μέσω της τέχνης, με όχημα την τέχνη και τον πολιτισμό, αλλά και όχι μονάχα, κατ' επέκταση μετέπειτα και στους μετανάστες και στους πρόσφυγες. Αντίστοιχα, και το πώς η τέχνη λειτουργεί σαν ένα όχημα το οποίο μπορεί να ενδυναμώσει ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες. Το πολιτιστικό κέντρο είναι ένας οργανισμός που μέσα από αυτό εκφράζουμε αυτή την διάσταση, αλλά παράλληλα και το πώς πρωτοβουλίες από τα κάτω μπορούν τελικά να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συμπερίληψης.
Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το πολιτιστικό κέντρο. Πώς ξεκίνησε η ιδέα και πώς γεννήθηκε το κέντρο όπως είναι σήμερα?
Το κέντρο ξεκίνησε ως μια ομάδα αφρικάνικου χορού και κρουστών, όπου μέσα σε αυτό υπήρχαν τα κρουστά, υπήρχε ο χορός και εγώ μέσα σε αυτό έκανα juggling, έπαιζα φωτιές, έκανα ακροβατικά και παράλληλα όμως έπαιζα και κρουστά. Αυτός ο χώρος ήταν η πρώτη αφετηρία για να ξεκινήσει να μελετάτε η αφρικανική παράδοση με έναν τρόπο και οι αφροδιασπορικές παραδόσεις με έναν τρόπο. Σιγά σιγά άρχισε να γίνεται μια βαθύτερη μαθητεία γύρω από το τι σημαίνει κοινωνία των πολιτών και μετά από αρκετές παράλληλες πορείες που διένεσα και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και με συνεργάτες όπως είναι η Νατάσα, άρχισε να διαμορφώνεται το πολιτιστικό κέντρο όσο έχει σήμερα. Αλλά το πρώτο σκαλί ήταν κατά κάποιο τρόπο η νομική παρουσία, το νομικό πλαίσιο και λίγο το πώς λειτουργεί αυτός πώς θα λειτουργήσει αυτός ο οργανισμός. Αυτά σε πολύ γενικές γράμμες για το πολιτιστικό κέντρο. Από εκεί και ύστερα μετά έχουμε κάνει αρκετές δράσεις, προσπαθεί να μπει μέσα στους θεσμούς, προσπαθεί να μπει μέσα στις κοινότητες και σε ευάλωτες κοινότητες, με όχημα την τέχνη και τον πολιτισμό. Γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο γνωμικό το οποίο κρατάμε, ότι arts are the best politics. Η τέχνη είναι η καλύτερη πολιτική.
Εμένα μου αρέσει και το Earth without art is egg.
Thank you.
for me, filling out papers, signing waivers, but I stand outside its reach. I name your mother and your father and the first pet that you keep. I know your favorite place to dine at when your check comes in each week. I know you do your wash on Sundays and you separate your whites and let your car needs a new tire, cause last week I laid those spikes. I've got a million Polaroids with all the dates pen in red ink. I sneak a walkie-talkie in your room to listen to you sleep. You just don't know it yet, but you love me and I love you the same. One day we'll have a pretty wedding and I'll be your everything. We'll be together, yes, forever. We will never ever part. Oh, you don't know it yet, but baby, I've already got your heart.
Some call it stalking, I say walking, just extremely close behind. I'm sure if I sat down and asked you, well, you really wouldn't mind. You've crazy, and I've got eyes to watch you sleep. I bought a packed lunch and some coffee for my steak out in your tree outside your house. Gotta be as quiet as a mouse, or else you'll call the police and I'll get done for something stupid like disturbance of the peace. And piece by piece I am collecting all the things you leave behind. And when you don't, I rummage through your bins to see what I can find.
You just don't know it yet, but you love me and I love you the same. One day we'll have a pretty wedding and I'll be your everything. We'll be together, yes, forever. We will never ever part. Oh, you don't know it yet, but baby, I've already got your heart. You just don't know it yet, but you love me and I love you the same. One day we'll have a pretty wedding and I'll be your everything. We'll be together, yes, forever. We will never ever part. Oh, you don't know it yet, but baby, I've already got your heart.
Τι ανάγκη ήρθε αυτό να καλύψει, τι είδατε να υπάρχει στην κοινωνία και πώς αυτό το ακούσατε και το αγκαλιάσατε και αποφασίσατε να κατευθύνετε την ενέργειά σας σε αυτό το πράγμα που είδατε να υπάρχει.
Αυτό που υπήρχε σε πρώτη φάση ήταν ότι ενώ άρχιζε να εμφανίζεται η αφροδιασπορική κοινότητα, δηλαδή οι νέοι που έχουν καταγωγή από την Αφρική άρχισαν να εμφανίζονται στο ελληνικό προσκήνιο με έναν τρόπο, δεν υπήρχε ένας χώρος όπου θα μπορούσε αυτός ο νέος κόσμος να έρθει σε επαφή με τις ρίζες του. Αλλά και κατ' επέκταση υπάρχουν τόσα πολλά ρατσιστικά στερεότυπα τα οποία ελοχεύουν μέσα στην ελληνική κοινωνία, αλλά όχι μόνο μέσα στην ελληνική κοινωνία, και την ευρωπαϊκή κοινωνία, που είναι απόρρια, ας πούμε, ενός αποικιοκρατικού συστήματος, που η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να δημιουργήσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο, έτσι ώστε αυτές οι προκαταλήψεις να καταρριφθούν.
Εσύ, Νατάσα, που φαντάζομαι ήρθες σε επαφή με αυτό πιο μετά, τι είδες να υπάρχει και σε τράβηξε τόσο?
Εντάξει, δεν θέλω να πω πάρα πολύ παλιά, αλλά νομίζω ψάχνοντας, γιατί και εγώ πάντα αναρωτιέμαι, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ έτσι, ή μάλλον να πούμε ότι πολλοί κόσμος που ασχολείται με τις κουλτούρες έξω από αυτόν, υπάρχει ένας λόγος που το κάνει και είναι καλό να αναρωτιόμαστε γιατί. Ειδικά από ένα πρίσμα δυτικού λευκού πολιτισμού, γιατί μας τραβάει τόσο πολύ να ενασχολούμαστε με τον άλλον, με κεφαλαίο Α, ας πούμε. Οπότε νομίζω θέλει πολύ reflection. Χωρίς να θέλω να πω πολύ πίσω, για κάποιο λόγο εμένα νομίζω συνδέεται πάρα πολύ με το ότι εγώ είμαι μισή Αμερικάνα και λευκή Αμερικάνα, ενώ υπάρχει μια ιστορία εκεί πέρα που αναζητούσα παλιά και την είχα έτσι σαν ιστορικό γεγονός στο μυαλό μου, και όλη η ιστορία της Αμερικής, αυτή η περίπλοκη ιστορία. Και απ' την άλλη, οι γονείς μου αγαπούσαν πάρα πολύ την αφροαμερικάνικη κουλτούρα και τα μπλούζα μέσα στο σπίτι μου, πολύ μικρή για παράδειγμα. Και είχα μαύρες μπάρμπι, ας πούμε. Υπήρχε μια τέτοια έτσι, ανοιχτότητα και έκθεση στην γενικότερα, ας πούμε, διαπολιτισμικότητα με κάποιο τρόπο, χωρίς να το καταλαβαίνω. Και θα πω ότι ένα ένασμα για μένα ήταν έτσι μια συγκυρία που άρχισα από τη μία να αγαπάω πάρα πολύ την ανθρωπολογία, γιατί ήμουνα στο Πάντιο, στο τμήμα κοινωνιολογίας, και άρχισα να ανακαλύπτω τι σημαίνει να είσαι ανθρωπολόγος και τι σημαίνει να έχεις επαφή με έναν πολύ ηθικά, ας πούμε, σωστό τρόπο με άλλους πολιτισμούς και τρόπους για να μπορείς να προσεγγίσεις και να είσαι έτσι μεσάζοντας για κοινωνική αλλαγή.
Και να αποφεύγεις αυτό το
εξωτικοποίηση.
Cultural appropriation.
Ναι, αυτή αυτό. Η πολιτισμική ιδιοποίηση που το λένε και εδώ. Το οποίο ναι, παίζει και πάρα πολύ έτσι σαν ατάκα τελευταία. Και είναι αναλόγως τις συνθήκες και το background και το πλαίσιο που γνωρίζεις για αυτό που έτσι πας να εντάξεις στον κόσμο σου. Γιατί μπορεί να θαυμάζεις πάρα πολύ κάποιους πολιτισμούς και απλά τέλος πάντων να καταντάς απλά να έχεις αφρικάνικες μάσεις μέσα στο σπίτι σου χωρίς να έχεις ιδέα ή να σε ενδιαφέρει η κοινωνική αλλαγή της διαπολιτισμικότητας και τι μπορεί να φέρει αυτό. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτό κρύβει μέσα έτσι έναν απεικιοκρατικό χαρακτήρα. Αλλά δεν το κάνουν και επίτηδες πολύ, οπότε είναι κάτι για συζήτηση, προς συζήτηση. Κάτι άλλο συγκυριακά που έτυχε λοιπόν όταν ήμουν εγώ στο Πάντιο και παράλληλα άρχισα να ξεφεύγω από τις κλασικές σπουδές χορού και να πηγαίνω πιο πολύ στην προφορική παράδοση και στους κρουστικούς χορούς που λέμε, που είναι αφροαμερικάνικες κλακέτες και το body percussion, και άρχισα να με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ρυθμός και πώς παράγεται στις διάφορες κουλτούρες και να γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο από αυτές. Και το τρίτο θα έλεγα ότι έτυχε λόγω πάλι του Παντίου να κάνω μια πρακτική άσκηση τότε στη ΜΚΟ Πράξης. Και άρχισα να εμπλέκομαι πάρα πολύ με τις, ειδικά τότε ήταν πολύ έντονη η παρουσία της, των Νιγηριανών νέους ερχόμενων, μιλάμε τώρα για το 2010, και άρχισα να εμπλέκομαι, να βρίσκω τρόπο να είμαι μέσα στην πόλη μου, αλλά να τη βλέπω τελείως διαφορετικά και να είμαι με ανθρώπους που αν δεν έψαχνα και αν δεν με δεχόντουσαν και δεν υπήρχε περίπτωση να τους βλέπω κυριολεκτικά. Οπότε κάπως αυτό όλο ήρθε και κάπως ενσωματώθηκε από τη μία, ναι, με αυτό το μεταπτυχιακό που ανέφερα, αλλά το άλλο ήταν ότι η ανάσα είχε κάτι που συνδύαζε και τα δύο. Είχε την Αθήνα, είχε την τέχνη, είχε τον τρόπο σκέψης και αναζήτησης και ερωτημάτων για το τι συμβαίνει. Και εντάξει, λόγω του Μιχάλη συγκεκριμένα, πάρα πολύ ανοιχτό για τη σύμπραξη και τον διάλογο. Κάτι που πλέον στις μέρες μας λείπει πάρα πολύ, να είσαι ανοιχτός να συζητήσεις και ας διαφωνείς και όλα αυτά. Αυτό το δίπολο έτσι, που παίζει πολύ τώρα πια. Οπότε κάπως όλο αυτό οδήγησε στο να βρούμε έναν χώρο έτσι ελέγχεται να μας τροφοδοτεί, και εγώ βρίσκω χώρο εδώ πέρα να μπορώ με όποιον τρόπο έχει να κάνει και με την προσωπική μου δουλειά, αλλά και η προσωπική δουλειά να βοηθάει το Ανάσα και Τούμπαλι, και απ' την άλλη το Ανάσα ξαφνικά καλή ώρα μου δίνει πρόσβαση να πω πράγματα που ως μονάδα μπορεί να μην βρισκόμουν εδώ σήμερα.
Mais aujourd'hui, tout est gâté. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même nos maires au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal en mal. Mon pays va mal. Avant, on ne parlait pas de chrétiens. C'était divisé. Même maman au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal en mal. Mon pays va mal. Le tribalisme, la xénophobie,
As Michal said before, that in Europe they have also problems with the racist behaviors and stereotypes are really dangerous. Do you think that he's right?
Yes, unfortunately, over the last, especially the last 5 years, but I'd say it's been growing over the last 10 to 15, I think there is a significant and quite dangerous rise in kind of the politics of division. So even our own politicians, I can speak, you know, for England, for example, they will use what is quite clearly a dangerous, divisive language to get votes for themselves or to promote expenditure in a certain area. The problem that has is that we are, in most cities, we are a multicultural community worldwide now. So when you create those sorts of divisions, it only can evolve into violence or evolve into a discrimination that is accepted. So, for example, in England right now, we have populist, find the right word so I'm polite, a populist politician who is gaining an awful lot of attention and an awful lot of support because he's very, very, very loud about being anti-immigration. However, he doesn't really talk about immigration or immigration policy. He just talks about how against it he is. Okay, that may win him some votes, but what it has meant is that families who are in the asylum process, some who will not be allowed to stay and some who will, in the shelters they have, the shelters are now being attacked by gangs of quite angry and upset residents who are native English. So, yes, I do think it's clear, and I think that the danger of that as well is that you start to dehumanise certain aspects or certain groups of people. So discrimination against disability. In nearly every country I've ever worked in, we work quite a lot around supporting young people with access needs, disabilities or neurodiversities. I don't think I've ever been to a country in Europe either where I haven't seen systematic discrimination against that group. And that might be discrimination in terms of they don't provide activities that are accessible to that group. So, you know, it's more than access is more than just ramps into schools. It's also the content, the music, the play, the practitioners being appropriate. So yes, I think there is, unfortunately, a really big rise in division. And a lot of that is around race. But I don't think people feel that. I think politics use it.
Do you have some specific examples of what you said?
Yeah. So I guess I'd say, first of all, I've worked in around 24 countries, and in every country I've worked with...
That's a lot.
A lot, yeah. So all over many places within Ghana, in Africa, and all across Europe, and we've been to lots of places within India, Cambodia. So I've seen a real cross-section of the world, and I'd say that for almost every assumed negative stereotype of a community, I've never seen it to be anything more than as present as it is anywhere else. There are people who live in London who are mean and, you know, steal stuff and who are nice and kind. Same in Romania, same in a Roma group, same in everywhere. There is always a group of people within every demographic. So just to say, I personally have lived the proof that those discriminatory stereotypes are just, they're wrong. They're irrelevant, they're immature. It's just, yeah, it's not backed up. But to give you an example, again, I'll use the example of the disability groups that we work with, because I think in those it's really clear. If I've been to a group of people in Greece, and also I've seen the same thing often in the majority of my work in Romania, where that is a group that is called disabled. That's a disabled group. And when I say, oh, could I have more information about the different challenges or diversities or access needs, they say they're disabled. And disabled can mean, you know, in one group I went to, this was in Romania, it was a young girl in a wheelchair user. There was a young girl who was deaf. There was a few children that had Down syndrome. There were two or three children that had that lived with cerebral palsy. And there was a number that were
things
really different. Like a young 5-year-old girl who just simply can't hear is completely different needs. And I've seen that a lot here, because sometimes it's about resources. Sometimes it's about experience. But I think a lot of the time it's just about a lack of focus, a lack of respect or representation of that person's needs. It's why we all work in the fields we do around, especially music, but music and circus and play, because they're very human art forms and they're very accessible. You don't need to be, you don't need to have all limbs, two arms, two legs to play the drums, to sing a song, to enjoy a show. So So yeah, and then again, sorry, I'll give one more example because you asked me for examples. Around asylum seekers or communities that are displaced who are living in another host country. Again, I'll use England as an example so I can be neutral. There are schools where suddenly there will be 20% of the children in the next term are starting and they don't have full English language. They've come from a displacement due to war. The school doesn't provide, or the state doesn't provide, the funding to provide a translator within a classroom. So then, of course, you've got children in the classroom who are not able to access the education, sitting there not understanding English. You've got children from the local community who are now having less efficient time in a classroom because there are children who don't speak that language. And then the politicians will say, our children are suffering and our schools are suffering. So the discrimination stems from that lack of resources. Really what matters is the two groups of children, neither of them are getting what they deserve, which is a meaningful, safe and accessible education. And then it travels on to embedding that discrimination, that it's because of those kids from wherever they're from Syria, from Afghanistan, are stopping our children getting their education. It's just not true. It's about creating the access tools so that everybody can function well.
Say that I was
Καταλαβαίνω ότι στις τέχνες πάντα τέμνονται. And I don't know how to say it in English. Everything ends up in the arts. But I see also that disability is a really broad concept. A term you can't embed everything in. Η ανικανότητα και το disability είναι μια πάρα πολύ ευρία έννοια που δεν φτάνει, δεν επαρκεί για να καλύψει τις διαφορετικές πτυχές που υπάρχουν. Άρα, αν προσπαθήσουμε να ορίσουμε το disability, πώς θα το ορίζαμε?
Δεν ξέρω αν υπάρχει ένας ορισμός που να ορίζει το θέμα της... disability,
ή θα μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε σαν να πούμε οι άνθρωποι που αποκλείονται. Δηλαδή τα προγράμματα και η δράση επικεντρώνεται σε ανθρώπους που αποκλείονται λόγω κάποιων διαφορετικών δυνατοτήτων ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο έχω στο μυαλό μου. Δεν ξέρω πώς να το, να το θέσω.
At the end of the day we are labeling these people as disabled because we mean something that is not the norm. Or how would you put a more humanistic kind of definition behind this? At the end of the day, what is it, if
exactly.
you could define it?
Yeah, it's really tricky, and I don't want to speak out of my qualifications, but I would say that one of the things we really focus on is we talk all the time about access needs. So we'll ask, so I think disability is people that have different needs to be able to access the same quality of life that everybody else can. So my colleague who runs our Department for Disability, she talks a lot about people focus on disability rather than looking at the young person's abilities, because every person in a wheelchair everybody everywhere has abilities, and so by calling it disabled, well, that's it's a term that people use. But I think from a human nature, I'm far more interested about what they are able to do, and then I'm far more interested in meeting the needs of access so that they can love music and enjoy a dance. So when I was in Ghana, it was really interesting because in Ghana, obviously, drumming is a really important part of the cultural tapestry of Ghana, and also so is dance. So within traditions, within ceremonies, within celebrations, all of those things play a part. So I went to every single school for deaf children in the whole of Ghana, and we did drumming. We bought 50 very large drums. We had a week of djembes and also much bigger. To be honest, I thought was going to be big was my height, and what I thought was going to be small was a full-size djembe, so I had to get another van. but it was that thing, so we went to every deaf school so they could engage with the drumming. Now, and everyone said, but they can't hear it. I said, kids don't hit a drum for the sound it makes, they hit a drum for the way it feels. So we also went to every single school for blind children, and we did dance classes with them. We took traditional dancers from the locality, and we facilitated that. So, you know, I believe it's our responsibility and our job as artists to be able to share that love and passion and depth that we feel. And if we have to manage the access, we manage the access. If we need to create, raised ridges on the floor so you know that I dance here at that point, and that's, whatever it is, I think that's the term of disabled. Disabled is, it means kind of switched off. It also puts the blame on that person, you're disabled, rather than we need to help make sure that you are enabled to access this beautiful work and this beautiful stuff.
Can I add something to that? Just for the sake of conversation, because I think it has to do with any discrimination at the end of the day that happens, that not only this group of people doesn't have access to things, but it means that being in this label means that you were not the one who created the world or the buildings that you live in or the cars that you drive. Your aesthetic and your ways of wanting to live and wanting to build a world, you were not there on the decision-making table. So, and I'm saying this because it's not only about someone else from the top providing this access to people from a lower, let's say, social scale at the moment, but actually twisting that and finding this accessibility in the decision-making and seeing how, why not all buildings be accessible from day one, from the moment they're built, because there were not only disabled people in the construction, or because you don't have any disabled architects, for example. So it goes kind of at the end of the day, who is there making the decisions? And I'd like to mention a little, bringing it back to the arts, how transformative it was for me to work with, at the same time, a blind and a deaf performer in the same group. I'm part of this small group that uses body percussion as a means that you can hear and also see at the same time. So creating a little sequence, let's say for now. This group is called Blaloon, and we create a language where a deaf person and a blind person can communicate at the same time by visualizing the sound and sonifying the movement. And at the same time, then we create this accessibility tool, and that's fine. But the amount of enrichment that they bring to this group in terms of how their aesthetic and their ability to hear, I mean, the hearing abilities of a blind person and the visual, detailed vision of a deaf person is insane. At the same time, having a deaf person look at the movement and has just a small percentage of delay. So if I'm snapping here and the deaf person is watching me, it's going to happen somewhere in between. This flam that we call became the aesthetic of the show. Anytime Olga Daleku, who is the artist who is hard of hearing, is exactly on time, it becomes too geometrical. We don't want it anymore. We need it to go ging, 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 ging. Like it has this constant, constant though, but very committed instability that brings a different aesthetic to the entire show. Like it becomes an aesthetic tool, a new kind of art. And it's not a matter about showing how Olga can clap at the end of the day.
No, there's a phrase we use, I was taught, which is nothing about us without us.
Exactly.
And that, as you say, from policy making to building to creating art, it's exactly as you say, I can't empower anybody else. That isn't how it works. We can help you realize your own empowerment. And then you have the collective
input.
You
change
input.
Me as well. Because
exactly.
I didn't know that I can do this and see art in that way as well.
No.
Mm-hmm.
Και το τσίρκο πώς μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης?
Νομίζω ότι τα συμφραζόμενα, δηλαδή αυτά που είπα και ο Άσα αλλά και η Νατάσα, είναι αυτό που έχει μέσα το κοινωνικό τσίρκο. Δηλαδή, καταρχάς, η έννοια κοινωνικό τσίρκο είναι αρκετά διευρυμένη. Μπορεί να χωρέσει πάρα πολλές τέχνες μέσα της. Δηλαδή, μπορεί να έχει juggling, αλλά μπορεί να έχει χορό, μπορεί να έχει μουσική, μπορεί να έχει άλλες τέχνες όπως είναι το θέατρο, παραστατικές τέχνες. Είναι αρκετά διευρυμένο από τη μία, αλλά από την άλλη είναι και πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, το τσίρκο του Ήλιου, για παράδειγμα, έχει βγάλει ένα πολύ συγκεκριμένο curriculum για το πώς και τι σημαίνει το κοινωνικό τσίρκο. Το κοινωνικό τσίρκο είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει να κάνει, όπως το λέει, απευθύνεται σε youth at risk. Μπορούμε εδώ να το διευρύνουμε και να πούμε communities at risk, κοινότητες που βρίσκονται σε κάποια ευάλωτη θέση. Λέγοντας youth at risk, λέμε νέοι σε μια ευαλωτότητα. Το κοινωνικό τσίρκο, λοιπόν, έχει μέσα αυτή τη δυναμική που αξιοποιεί τις τέχνες του τσίρκου, αλλά και άλλες τέχνες, προκειμένου να ενδυναμώσει το άτομο με τη συμμετοχή του μέσα σε αυτό και να ανακαλύψει μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή τις δυναμικές που ανοίγονται και την εκπαίδευση που παρέχει κατά έναν τρόπο, να ανακαλύψει τις ικανότητές του, να καταλάβει ότι μπορώ να τζαγκλάρω, μπορώ να παίξω μουσική, μπορώ να χόρεψω, μπορώ να κάνω το tap dancing, μπορώ και μπορώ να κάνω και την παράστασή μου, μπορώ να κάνω και αυτό. Και μέσα σε αυτό το μπορώ, βγαίνει πλέον, μπορεί να βγει αυτό έξω από το πλαίσιο του κοινωνικού τσίρκου, στη ζωή, και να αρχίσει να λέει μπορώ να πετύχω αυτό, μπορώ να φτιάξω εκείνο, μπορώ να δημιουργήσω αυτό για μένα, μπορώ να δημιουργήσω για μένα την ευμάρεια. Κατά μία έννοια, έτσι πολύ σε γενικές γραμμές, αυτά τα στοιχεία είναι που ενέχει το κοινωνικό τσίρκο. Και για μένα προσωπικά η έννοια κοινωνικού τσίρκου ήρθε πολύ μετέπειτα. Η κοινότητα από την οποία εγώ ξεκίνησα όλη μου τη σταδιοδρομία καλλιτεχνικά ήταν η κοινότητα του τσίρκου.
Ότι είπες πριν ότι το τσίρκο έχει αλλάξει έννοια και το είδος να εξελίσσεται. Αυτή η ιδέα του κοινωνικού τσίρκου ανταποκρίνεται στη πιο προχωρημένη έκφανση του τσίρκου?
Σίγουρα το τσίρκο εξελίσσεται. Δεν είναι πλέον η πρώιμη η εικόνα που μπορεί να έχουμε για τον τσίρκο είναι ζώα, είναι άτομα που πηδάνε μέσα από φωτιές, που και αυτά ισχύουν, αλλά ας πούμε έχει φύγει το κομμάτι των ζώων. Έχει μπει πλέον και το κομμάτι του performance, των πιο σύγχρονων στοιχείων. Δηλαδή κάποιος μπορεί να τζαγκλάρει μόνο με μία μπάλα και παράλληλα όμως και με μία μάσκα και να κάνει. Δηλαδή σίγουρα εξελίσσεται όπως εξελίσσονται και οι παραστατικές τέχνες. Έτσι. Ωστόσο όμως υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή η χρήση των αντικειμένων, η χρήση του σώματος, η χρήση της φωνής, η χρήση της έκφρασης, έτσι, και πολλές φορές και η δυνατότητα του να πεις μια ιστορία ή και να μην πεις μια ιστορία, να κάνεις μόνο, να δείξεις μόνο ικανότητες, αλλά υπάρχει το παραστατικό κομμάτι. Εγώ γνώρισα κυρίως το κομμάτι της κοινότητας και το κομμάτι του τσίρκο με την έννοια του παραδοσιακού, δηλαδή juggling. Εγώ ας πούμε έκανα juggling, clown, αυτό. Και από εκεί και πέρα έκανα ξυλοπόδαρα, αλλά όλα
αυτά. Έβγαζες και χαρτιλίκι από αυτό.
Και ζούσα έτσι. Ζούσα, αλλά αυτό.
Αυτό είναι σκοτώμα, έτσι.
Να σου πω κάτι.
Πολύ δύσκολο. Μπράβο.
Δύσκολο δεν είναι. Δηλαδή,
είναι εξαντλητικό, εννοώ ότι είναι πολύ δύσκολο.
Επειδή, ας πούμε, όταν ας πούμε κάποιος μετανάστης και συγκεκριμένα δεύτερης γενιάς ζει σε ένα περιβάλλον όπου νομικά είσαι σε ένα κενό και οι δυνατότητες να εργαστείς δεν υπάρχουν, έτσι, δηλαδή θα πρέπει να περάσεις από κάποιες τουλάχιστον το 2000. Εγώ ας πούμε γνώρισα την οικογένεια του τσίρκο το 97-98, όντας 18 χρονών, και το 2000 ανακάλυψα ότι έπρεπε να τρέχω για χαρτιά, για άδειες παραμονές, για άδειες εργασίας, ένα περιβάλλον εξαιρετικά τοξικό, ένα περιβάλλον το οποίο σίγουρα δεν βοηθούσε στο να πεις ότι εγώ μπορώ να πατήσω, αλλά συνέθλιβε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες. Η κοινότητα του τσίρκου εκείνη την περίοδο, όπως είναι με την οποία εγώ ήρθα σε επαφή, να σου πω την αλήθεια, μου έσωσε τη ζωή. Και βρήκα έναν δρόμο όπου μπορούσα να είμαι, να βιοπορίζομαι. Δεν το είχα όμως σαν πρόθεση αυτό. Στην αρχή απλά ήμουνα με την παρέα, με θεράπευε αυτή η κατάσταση της κοινότητας. Μάθαινα όμως skills, ανακάλυπτα ότι α, μπορώ να παίξω κόρινες, α, μπορώ να κάνω μονοποδήλατο, α, μπορώ να κάνω ξυλοπόδαρα, α, μπορώ και ξαφνικά, α, μπορώ να κάνω και show, α, μπορώ να κάνω και θέατρο δρόμου, α, γιατί και εκεί μέσα από αυτό το κανάλι βρέθηκα στο θέατρο. Τώρα δουλεύω επαγγελματικά στο θέατρο 13 χρόνια. Ασχολούμαι με τις τέχνες και έχω καταφέρει μέσα από αυτήν την πορεία να πω με ευγνωμοσύνη ευχαριστώ σε αυτή μου την εμπειρία. Μια εμπειρία που κρυσταλώθηκε ότι άξιζε κάτι αυτό, θυμίζει κοινωνικό τσίρκο πολύ πολύ μεταγενέστερα, έτσι. Όταν ας πούμε ορίμασα κατά κάποιο τρόπο και στα καλλιτέχνες, αλλά ακόμα οριμάζω, απλά πολλές φορές φτάνουν στα χέρια σου τα βιβλία, φτάνουν στα χέρια σου οι πληροφορίες, πιο που τα κάνουν πράγματα που τα έχεις βιώσει, τα θεωρητικοποιούν σε ένα βαθμό, τα κάνουν και πιο έτσι, ακαδημαϊκά και σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να πεις ότι α, ξέρεις κάτι, το κοινωνικό τσίρκο έχει τη δυνατότητα τελικά να ενδυναμώσει ευάλωτες ομάδες σε πολλά επίπεδα. Μπορεί να ξεκινάει σε ένα μικρό, ας το πούμε, σύμπαν να δουλεύει την ικανότητα ενός ανθρώπου διανοητικά να αμφισβητεί αυτό που νομίζει ότι ξέρει για τον εαυτό του και στη συνέχεια να αμφισβητεί γενικότερα την πραγματικότητα γύρω του. Αυτό φαίνεται πολύ με τα ζωγλερικά, με το να παίζω μόνο 5 μπάλες ή 3 μπάλες, αλλά για προσπάθησε να παίξεις 3 μπάλες. Το πρώτο πράγμα που συναντάει κανείς είναι ο εαυτός του που λέει: όχι, δεν μπορεί να το κάνεις. Όχι, δεν μπορεί να κάνεις τρεις μπάλες, να παίξεις με τρεις μπάλες. Όχι, δεν μπορεί να παίξεις με το να κάνεις με το μονοποδήλατο. Μετά έρχεται και η κοινωνία που λέει: μα, γιατί να παίξεις με τρεις μπάλες, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Αυτή όμως η μικροσκοπική πραγματικότητα που διαμορφώνει κάποιος, που προσπαθεί και τελικά: όχι, παίζω τρεις μπάλες, όχι, παίζω τέσσερις, όχι, το περίμενα. Αυτή.
Συνειδητοποίηση.
Η συνειδητοποίηση και αυτός ο εσωτερικός διάλογος είναι θεμελιακός. Μετέπειτα εξελίσσεται και μπορεί να λειτουργήσει στο οτιδήποτε γύρω σου. Δηλαδή αμφισβητείς την πραγματικότητα που ο άλλος ορίζει για σένα και μπαίνεις μια διαδικασία να πεις ξέρεις κάτι, θα το προσπαθήσω. I will try. Αυτό είναι εδώ.
η συνέχεια την επόμενη εβδομάδα. Συντονιστείτε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 στις 10 η ώρα το πρωί για να ακούσετε το δεύτερο μέρος του επεισοδίου για το κοινωνικό τσίρκο. Την τελευταία εκπομπή για φέτος, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του έτους. Από όλους εμάς εδώ στην ΕΡΤ και το Μύτο της Αριάδνης, σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές.
Ο Μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρου.